halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab 4 waana 6da bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jireed kala socodsiin doona Saare Ciidan Nuuriyani oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo shalay ta booqday goobta ay ku dhacday diyaaradda African Express.
Ilaa iyo hadda waxa aan idin la wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaraddaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstrip Bardale meel waxyar u jirta dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay halkaasna ay diyaaradina ku burburtay.
Waxaa kaloo aan idin haynaa isla markaana idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaacha.
Lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaya wiilalba iloo yaamiyey oo ila labay fiide labarna yaanan geynayne haddaan kaa lugba xamaanta wale aniga oo ladan buslow kugoma soo laabto.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida. Waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku-xilka bini-aadanimada ee Soomaaliya Aadam Cabdul Mawla ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka in diyaarad sidii gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardale oo 50 kilometer u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maalmo kahor burburka diyaaraddaas ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa diyaaradda. Cabdul Mawla ayaa shaaca ka qaaday inuu tacsuud dirayo ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay nafurid sameeyeen, iyagoo ku guda jiray howl muhiim ah oo ah inay dad kale caawiyaan. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo ay ku caawinayso dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo waxa sababay shilka diyaaraddaas. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd waxay saraakiisha dalka Venezuela ugu yareen isku day afgembi oo fashilmay uu dalkaasi ka dhacay. Dowladda Mareykanka wax shaqo kuma lahaana waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay, waxaa sidaasi yiri xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii sheegay in ay qabteen 2 muwaadin oo Mareykan ah oo sida uu sheegay la shaqeynayay sarkaal hore uga tirsanaa militariga Mareykanka oo qirtay howlgalka. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilmay, ayuu yiri Maduro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale beeniyey in Mareykanku uu ku lug lahaa howlgalkaasi Venezuela. Qaadi Mareykan ayaa sheegtay in la qabanayo doorashada horudhacaysa reebka gobolka New York, halkaas oo isbuucii hore gobolku uu shaaca ka qaaday in la kansalay qabashada doorashada sababo la xiriira faafitaanka coronavirus oo aan loo baahnaynba in halis la geliyo nolosha dadka codaynaya sida gobolku hore u sheegay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa musharax xisbiga Dimuqraadiga ka soo baxay, taas oo keentay in Douglas Kellner oo la gudoomiye ka guddiga doorashada New York inuu shaaca ka qaado inaan loo baahnayn qabashada doorashada oo lagu kala saaray musharaxiinta ka soo baxaya Dimuqraadiga. Balse Annalisa Torres oo qaadi ka ah maxkamadda degmada dhinaca Koonfureed New York ayaa soo saartay amar ah in la qabto doorashada sareebka June 23-keeda. Andrew Yang oo ah musharax hore ee madaxweyne xisbiga Dimuqraadiga ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in dadka loo soo celiyo xuquuqdooda inay codeeyaan. Waxa uu tilmaamay inay khald ahayd in malaayiin Mareykan loo diido in ay codkooda dhiibtaan. Andrew Yang ayaa shaqsigii dacwadda geeyay maxkamadda. Shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaa qorsheynaysa inay si tartiib tartiib u bilowdo duulimaadyadeeda dunida bisha Juun ee soo socota. Waxaana qorsheynaysa in muddo 4 bilood gudaheed ay si buuxda hawshii duulimaadyo ee caadi ku soo celiso sida ku cad. Qorshe qabiya oo ay diyaaraddaasi diyaarisay oo ay sheegtay inay aragto wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan baahisay. shirkadan ayaa hore ugu duushay 126 dalka hor inta aanu dilaacin coronavirus, waxaana qasab ay ku noqotay in guud ahaanba ay hakiso dulimadyadeeda si la mid ah sida ay sameeyeen dhowr shirkadood oo kale oo caalami ah. Waxay bisha soo socota dulimadyadeeda ay ka bilaabi doonto 19 dal sida ku cad qorshaha la soo jeediyey. Warki dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Wasiirada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka Koonfur Galbeed waa ay wehelinayaan safiirada Kenya iyo Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradii shirkadda African Express oo dhacday Isniintii, isla markaana ay ku dhinteen lix qof. Haddaba waftigana uu hogaaminayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Salaad Omar ayaa uu wasiirku khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf isagoo ka hadlaya waxa ay goobtaasi ku soo arkeen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Haaruun, aad baan kuu salaam walaal. Marka hore waxaan aad uga xumahay una tacsiyadeena ee geeridu ku timid Allah u naxariistay dadkii saarnaa ee diyaarad ku dhacday Bardaale 4 May 2020. Diyaaraddaas Muqdisho ayay ka tagtay. Waxay tagtay Baydhabo ayay haddana kasii baxday, Bardaale ayay aaday, waxayna diyaaradaasi ku dhacday meel airstripka Bardaale u jirto dhowr mitr ayay diyaaradaasi ku dhacday. Waxaa ku dhimatay lix qof, afar qof oo Soomaali ah, afar qof oo Kenyati ah raali noqo, iyo laba qof oo Soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay. Hal qof deegaanka ayaa lagu duugay, shanti kalena way yaalaan. Afar Kenya ayaa la geyn doonaa haddii Ilaah ka raali noqdo. Marka Allah u naxariistay inta ku dhimatayna, waan soo aragnay siinkii, waxaan isla soconnay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaradaasi ku takhasusay oo ku howlan dad Soomaaliya. Civil aviationkan way nala socdeen. Waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya. Intaba way nala socdeen, waa isla soo aragnay. Waxaan la kulannay dadkii meeshii joogay, meesha la yiraahdo siinkii ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay. Waa la soo xiray, mar hore ayaa la secure gareeyay inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin. Wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesskii waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariistay iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay, iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan. Marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay. Reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa, waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen haddii Ilaah ka raali.
Waa gartay sida wax u dhaceen. Marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay?
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaradaasi ay dhacday, ayna ku dhacday airstripka Bardaale meel waxyar u jirta, mar dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay, iyadoo dhulka u dhow ay dhacday, halkaasna ay diyaaradina ku burburtay, lixda qof ee saarnaana ay ku dhinteen. Sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay, iyada oo tafatiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiyi badan inaan dadku usoo gudbino. Laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegay.
Su-aashu waxa weeyaan, diyaaraddu ma waxay u soo dhacday cilad mise wax dhulka laga ganay?
Taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay uu ku cadeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida marta speculations tira badan way iska jiraan dad dhulka joogo oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yiraahdaa voice recorderki ilaa ka helno iyo black boxki ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyeysan aan usoo saarno oo hadalkii la isweydaarsanayo iyo wixii dhacay aan helno ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaanta hadda socda.
ma la helay black sanduuqii madooba iyo voice recorderkii ama recordkii dubay
expertskii nala socday meesha waan wada tagnay wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa ay hadda inuusan damage gaarin oo meesha uu ku jiro laakiin waa keliya qiyaas ma cadayn karno waxaan sugaynaa expertska kenya iyo ethiopia nooga imaanaya si innaga oo isla jirna oo baaritaanka iskula jirna aan meeshaas ooga soo saarno labadaa shay ee muhiimkeeno ah marka si aan transparent u noqono carabna inaan isla soo saarno kadibna analysiskiisana aan isla sameyno haddii ilaa tacaala.
Sida ay sheegeen saraakiil kala duwan meesha waxaa ku sugnaa ciidamada ethiopia qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada ethiopia inay lo kula yihiin ciidamada ethiopia madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aada u wareysateen maxay idiin sheegeen arintan miyay beeniyeen yow?
Marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa dadkii arintan ay sida tooska u khuseysay intaba waan wareysanay inta shalay aan ka heli karnay waana qeyb hal qeyb oo ka mid ah qeybaha baaritaanka ay ku socoto marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno ma dhihi karno sidan sidan ayuu qofka yiri oo sidaa ayaa saxa marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka haddii ilaahay karaal noqdo annagoo rabno runtii inaan dedejinno baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuba lamid aba aan ka jawaabno waxaan rabnaa inaan taa u dhigano marka riboortiga uu noo soo dhammaado dhammaantiis haddii ilaahay karaal.
Laakiin dee iyagu hadda way sheegi karaan iyadoon dhammaadka riboortka natiijadiisaba laga warsugin ciidamada ethiopia way sheegi karaan inay hub u rideen hawada iyo inaysan ridin waa waxay ogyihiin soomaa hadda aan wada hadlayno.
Ciidamada sidoodaba way sheegi karaan inay hub kor u rideen iyo inaynan ridin iyo inay hoos u rideen intaba way sheegi karaan laakiin annaga investigationkeena wuxuu ku saabsan yahay diyaaradani soo dhacday maxay usoo dhacday iyo xaaladii xilligaas meeshaasi lagu jiray intaasna annaga waxaynu ugu jirtaa investigationki ayaan hadda ku jiraa mar alla markaan dhameynana insha allah tacaala waan dila wadaagan runtii ma doonayna inaan war aan la hubin iyo wax hebel jir inaan meelo ka shaqo aan kasoo dayna ma rabno waxaan rabnaa si mas-uuliyadaysan hadal la hubo oonan dib noogu soo noqonayno baaritaan dhab ah oo dadkii allah u naxariistay laga dhintay dowladihii dhibaatada soo gaartay kulli ay ku qanacsan yihiin oo sax ah oo baaritaan rasmi oo la qabtay inaan soo dayna ayaan rabnaa marka ma doonayno qof meel taagnaa wax uu sheegay iyo inaan hadda aada ugu mashquulno runtii ma rabno speculatorsna inaan bixinno ma rabno waxaan rabnaa in war sax ah oo la hubo ay naga soo baxaan tiimka ku mashquulsan hadda baaritaanka shirkana.
Arrintani sidee u saameyn kartaa maxaan ku yidhahdaa ku duulitaankii ama amnigii hawada soomaaliya?
Amniga hawada soomaaliya alxamdulilah runtii waxaa wax aada loogu faanaa sida diyaaradaha soomaaliya dadka hijiradkii way burbureen hawada ayaa la maraa iyo sida uu accidentiga u yarahay insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in sidiisi iyo si kasii fiican uu noqdo shil kasta oo dhacana waxbaa laga bartaa baaritaankan wuxuu ka mid yahay sidii aan kor ugu qaadi lahaa badqabka diyaaradaha iyo amnigooda hadduu ilaahay ka raal noqdo ma filayo hadda wax dhibaato u keeni karo ama cabsi keeni karo duulimaadyadii waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ahaa intaba inay jiraan waad ogtahay diyaaradaha iyo duulimaadyada amnigooda waa shayga noogu muhiimsan ee annaga jiritaanka wasaarad ahaan inoogu muhiimsan marka intii hore uu ahaana kor ayaan ooga sii qaaday mahduulaha federaal noqda iyadoo markii horeba uu wanaagsanaa shilkana wax badan ayaan ka baran doonaa mahduulaha federaal noqda laakiin wax cabsi ah oo jira ama soo kordhay haba yaraatee ma jiro.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo weliba duulista ee soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad omar oo u waramayay haaruun macruuf.
dowladda soomaaliya ayaa shalay tashaaca ka qaaday in tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ay haatan tiradoodu gaadhayso 835 qof. xog ay heshay idaacadda v o a ayaa sidoo kale muujinaysa in dadka soomaaliya laga baadhay cudurkaasi ay ka badan yihiin 1400 oo qof, taasi oo ah tirada ugu yar. dalka soomaaliya waxaa la sheegay inay 83 qof ku dhinteen, tiradaasi oo noqonaysa dalka ugu badan ee bariga afrika. dhinaca kalena xanuunkan coronavirus ayaa weli galaafanaya nolosha dad aad u tiro badan dunida oo dhan. xuseen bare aadan ayaa noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee saameynta xanuunka coronavirus ee dunida.
tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka covid-19 ee dunida oo dhan ayaa maraysa in ka badan 3 milyan iyo badh, iyadoo dhimashaduna ay gaarayso ku dhawaad 300,000 qof. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in ku dhawaad kala badh dadkii uu cudurka ku dhacay ay ka bogsadeen xanuunka. maraykanka ayaa ah dalka ugu badan ee laga helay cudurka corona, iyada oo in ka badan 1,200,000 oo qof ay qaadeen, waxaana u dhintay in ku dhow 75,000 qof. arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli uu taagan yahay muranka la xidhiidha xidhnaanshiyaha suuqyada maraykanka, taas oo maamulka madaxweyne Trump uu u arko in loo baahan yahay in dib loo furo ganacsiyada maraykanka. arrintaasi oo khubarada caafimaadka iyo guddoomiyaasha gobolada qaar ay walaac ka muujinayaan. madaxweyne Trump ayaa isaga oo booqanaya warshad soo saarta maryaha afka lagu xidho kuna taala gobolka Arizona, saxaafadda u sheegay in uu ku tala jiro in uu kala diro guddiga qaran ee loo xilsaaray la dagaalanka corona. madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo hogaaminayay guddigaas ay isaga iyo xubnihii guddiguba ay qabteen shaqo aad u wanaagsan, balse la joogo iminka sidoo hadalka uu dhigay waqtigii laga hadli lahaa dib u furista ganacsiyada iyo suuqyada Maraykanka islamarkaana la badbaadin lahaa dadweynaha. tirakoobyada u dambeeya ayaa sheegaya in cudurka corona maalin kasta laga helo ku dhawaad 200,000 oo qof oo Maraykan ah, islamarkaana ay maalin walba u dhintaan 1,000 qof. tiradaasi oo laga yaabo inay korodho 2 bilood ee soo socda, hase yeeshee waxaa arrintaasi ku gacan saaray oo ku tilmaamay tirakoobyadaasi kuwa aan sax ahayn maamulka madaxweyne Donald Trump. dalka Britain ayaa noqonaya dalka ugu sarreeya dhimashada ee qaaradda Yurub, iyadoo ay 30,000 oo qof in ka badan ay u dhinteen. sidoo kale la taliyihii caafimaadka ee xukuumadda Britain ayaa iska casilay shaqadii uu hayay raalligelinna bixiyey kadib markii sida uu sheegay uu fulin waayey amarkii ahaa in la kala fogaado. waxaana xusid mudan in isaga oo lagu magacaabo Neil Ferguson uu ahaa ninkii ka dambeeyey go-aankii uu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku xiray gabi ahaanba dalkaas.
mahadsaned xuseen bare oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka aad nagala socotaana waa laantaab soomaaliga ee v o a.
wararka ka imanaya deegaanka Mandheera ayaa sheegay in qoysaska saboolka ah ee ku nool maamulka Mandheera ee uu saameeyey culayska dhaqaale ee uu sababay xanuunka coronavirus ay heli doonaan 3 bilood oo raashina. xilli qoysas badan oo xoogsata ahaan jiray ay sabool noqdeen kadib markii xayiraada lagu soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus dartii. wariyaha v o weda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
xaaladaha adag ee nolosha kenyaanka dalkani kenya soo food saaray sidoo kale soomaalidu qeyb ayay ka yihiin. gobolka waqooyiga bari dalka kenya abaaro iyo weliba gaajo macaluul fara badan ka jirtayna waxa uu noqonaya mid si gaara saameyn oo igu yeelato. kauntiga Mandheera ayaa waxa uu bilaabay qorsho uu ku beegsanayo qoysaska saboolka bilaha soo socda oo ay bishan barakeysan ee rabadlaankana ka mid tahay, kuwaasoo la siin doona raashiin loogu talagalay. gobanarka kauntigaasi Mandheera Mudane Cali Rooba oo xariga ka jiray mashruucaasi ayaa sheegay in duluucda barnaamijkan uu yahay in kor loogu soo qaado nolosha qoysaska aanan awoodin in noloshooda si waafi usoo dhacsadaan xilligan kenyaanka ay la daala dhacayaan kahortaga cudurka coronavirus ee dhaqaale darida waafiga ku riday kenyaanka.
dowladda countiga Mandheera maanta waxaan u dirnay shicibka ilaa 10,000 oo qoys dadka ugu liitoon ugu dhex nool. waxaan u dirnay cunto 693 tan oo cunto ah, oo 450 tan ay tahay bariis, 450 tan ay tahay digir, sagaashan iyo saddex tan ay tahay saliid cuntada lagu karsado. Arinta waxaan ugu talagalay 10,000 oo qoys oo aan baaritaan ku sameynay inay yihiin dadka aad iyo aad ugu liita countiga in lagu caawiyo cunto nooca saddex bilood oo soo socoto. Hadda tan aan maanta u dirnay ugu horeyso, laba gooro kalena loo diri doono bisha shanaad iyo bisha lixaadba.
Mudane Cayroob ayaa waxa uu sheegay in culaysyo fara badan guud ahaan dunida ay ka jiraan, balse countiga Mandera haatan uu la daala dhacaya cudurka coronavirus ka hortagiisa, dad fara badan oo cudurkaasi dhaqaale darii ku soo hordayna haatan ay noqdeen qoysas saboola, balse dowladdiisa isku dayi doontay in wajiyo kala duwan ay u sameyso habka loo raacayo taageeridda dadkaasi muwaadiniinta ee masaakiinta ku ah gobolka Mandera.
Insha allahu tacaala dadaal kaloo dheerina waan codsanay oo iskaashiga dowlad goboleedka Mandera iyo dowladda dhexe. Waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheedii in maydi caawimaad ziyaadaan helno, haddaan helnana aan kusii kordhino qoysyaal kale oo sida kuwa hadda 10,000 aadan aad iyo aad u liidanin, laakiin hasi ahaatee ayagana caawimaad u baahan. Insha allahu tacaala waxaan daay ka rajaynaynaa inay taasna noo suurta gasho.
Roob ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale uu usoo bandhigaya hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga aba inay garab istaagaan dadkaasi saboolka ku nool countiga Mandera oo intooda badan dad xoolihii horaan ka soo dhammaadeen haatanna ah dad shaqooyinkii qaban jireen haatanana qaban karin, guryahana intooda badan jooga cudurka coronavirusna haatan saameyn uu ku yeeshay countigaasi Mandera. Isku socodka guud ee countigaasina uu noqonayo mid dadku si waafaysan u socon karin. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Ciidamada booliska Somaliland ayaa ku soo bandhigay magaalada Hargeysa qaadkii ugu badnaa ee lasoo qabto tan iyo intii sida kumeelgaarka loo joojiyey qaadka dhammaadkii bishii hore. Faahfaahinta warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Qaadkan oo lagu soo bandhigay xarunta ciidamada birmadka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu u ekaaday muuqaalkiisu sidii geed weyn oo hadhacah oo kale oo la harsan karo. Hoggaanka howlgelinta ciidamada booliska Somaliland gaashaanle sare Maxamuud Cale ayaa ka warbixiyey goobaha lagu soo qabtay qaadkan iyo tirada qaadkan lasoo qabtay intaba.
Halkan saaka waxaanu dadweynaha ugu soo bandhigaynaa qaad badan oo la qabtay oo ciidanka booliiska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimada gobolka Hargeysa iyo gaadiidba wixii aanu ku qabanay iyaga wixii eedaysanayaal de nidaamka sharciga lama leeystay shibada kusee maxkamada la geynayaa. Halkan waxaanu ku qabanay 1,500 oo geed oo qaadka loo yaqaano jeebiska, 200 geed oo qaadka loo yaqaano fujiska, iyo qaad 2,000 mirduufa oo qaadka fudeed loo yaqaanaa. Waxaan leeyahay dhammaan qaadka iyo dadka wataba sharciga la marinayaa waxay sababtoo waxay u dhacday dadku waxay ku talbaaniyeen iyadoo muddo gaaban oo dhowr 20 ciisaa qaadka la joojiyey inay sami waayaan oo naf iyo maalba ugu bareeraan inay khasaaro geeyaan una hoggaansami waayaan sharciyadii dowladdu ka soo saartay xukuumaddu soo dadkooda ugu digaysay.
hoggaanka howlgelinta ciidamada booliska gaashaan la sare maxamuud ducaale ayaa si faahfaahsan uga hadlay digniinna ugu diray shacabka gaar ahaana kuwa caadaystay buu yidhi in ay amaamigti jabiyaan lasoo jeediyey ama la gaaray
waa maanta halka waa lagu soo bandhigay waxaanu kaba wadignaa dadka hantida iyo nafta iyo maalkuba waa qaali ciidanka biliisku waxaa kuusu wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta naf iyo maalba ummadda dadweynaha reer somalilan taasoo ay tahay inaanu ilaalino caafimaadkooda iyo noloshooda iyo maalkooda noocay tahayba sidaa awgeed waxaan leeyahay ciidanka biliisku ka gaban maayo siina dayn maayo gacan bilaan way ku qabanayaan cid alliyaale ciddii hoggaansami weydaa amarada dowladda waxaanu leenahay dadka kusii gabanaya qaadkow ka jooga naftiina ilaaliya hantidiina ilaaliya ciidanka biliiskana dhibta ka daaya.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa digniinna u diray dadka weli caadaysanaya ku adkaysanaya inay soo kootarabaaniyaan ama si qarsoodiya isku dayaan inay qaadka u soo geliyaan.
Halkan waxaa yaala qaadkii ugu badnaa ee gobol la isugu keeno ilaa intii la joojiyey qaadka sida kumeelgaarka loo joojiyey. Qaadkan oo tiradiisa uu inoo sheegay hoggaanka howlgelinta ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland 1700 iyo dheeraad kiilo oo qaadka dhaadheera 2000 oo marduuf gaadiidka tirada badan ee halkaa ka aragtaan saxaafadda kala socotaan dhammaan iyo dadka eedaysanayaasha ah iyo kuwa la xukumayba waxa weeyaan waa dadkii isku dayay inay qaadko tarabaana soo geliyaan dalka. Waxaan uga mahadnaqaynaa ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland taliyahooda hoggaanadooda saraakiishooda iyo ciidanka booliiska dhammaantiiba hawsha adag ee qaranka u hayaan iyo heeganka ay ku jiraan habeen iyo maalin aanay ka seexan. Dadweynahana waxaanu leenahay war hantidiinna ha ku khamaarina oo naftiina ha ku khamaarina oo caafimaadkiina ha ku khamaarina. Gaadiidkani waa hanti, qaadkan lacag baa laydinka soo siiyo, hanti baa ku jirta, naftiinu qiimo ay ku fadhidaa oo Ilaahay baa idinkala xisaabtamaya, caafimaadkiina waa laydin weydiinayaa inay bulshadiina u keentaan. Waxaa loo jeejiyey qaadkani waa hawl caafimaad, inta xanuunkan dunida aafeeyey uu jiro ayaa si kumeelgaara loo joojiyey. Waxaa loo baahan yahay intaa in dadka damiirka la isxakameeya oo bulshadooda aanay u keenin dhibaato iyo guryahooda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda.
Geesta kale, gudoomiye gobolka Maroodi Jeex ayaa u digay dad u sheegay in ay gaadiidkooda kaxaysanayaan isku dayayaan in ay dhinaca Itoobiya ee xuduudka Soomaaliland kusoo qayiraan.
Waxaa ayaamahan jirtay in dad badani u qayilaa tegayeen xadka oo gaadiid badan oo sii socdaan arkaynay. Dadka haddii ay xishoon waayaan oo ummadda ka xishoon waayaan ninka doonaya inuu xadka kusoo qayilo ee qaadka halkaa ugu tago, waxaan samayn doonaa xeryo lagu karantiimeeyo dadka xuduudaha ka tallaaba oo halkaa lagu hayo. Waxaa loo baahan yahay ummadda reer Soomaaliland inay isgarab taagaan ciidankooda iyo dowladdooda iyo go-aamada lagu ilaalinayo caafimaadkooda iyo noloshooda, hantidoodana aanay ku khamaarin, ummaduna ay caqli yeelato, caqligu shaqeeyo.
Tirada qaadkan lasoo bandhigay ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee tan iyo intii qaadka si kumeelgaara loo joojiyey ay ciidamada booliisku soo bandhigaan ama ay soo qabtaan. Booliisku may sheegin tirada dadka u eedaysan ee u xidhan qaadkan iyo tirada gaadiidka, hase yeeshee waxay soo bandhigeen gaadiid ka badan oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka, kuwaasi oo ah gaadiidka lagu soo qabtay qaadka kala duwan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee dallaanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku-xilka bini-aadanimada ee Soomaaliya Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka in diyaarad sida gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 5 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maalmo kahor. Burburka diyaaradaas ayaa sababay geerida 6 qof oo saarna diyaaradda. Cabdulmowla ayaa shaaca ka qaaday inuu tacsi u dirayo ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay nafurid sameeyeen, iyagoo ku guda jiray howl muhiim ah oo ah inay dad kale caawiyaan. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo ay ku caawinayso dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo waxa sababay shilka diyaaraddaas. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd waxay saraakiisha dalka Venezuela ugu yareen iskuday afgembi oo fashilmay uu dalkaasi ka dhacay. Dowladda Mareykanka wax shaqo kuma lahan waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay, waxaa sidaasi yiri xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii sheegay in ay qabteen 2 muwaadin oo Mareykan ah oo sida uu sheegay la shaqeynayay sarkaal hore uga tirsanaa militariga Mareykanka oo qirtay howlgalka. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilma, ayuu yiri Maduro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale beeniyey in Mareykanku uu ku lug lahaa howlgalkaasi Venezuela. Qaadi Mareykan ayaa sheegtay in la qabanayo doorashada horudhacaysa reebka gobolka New York, halkaas oo isbuucii hore gobolku shaaca ka qaaday in la kansalay qabashada doorashada sababo la xiriira faafitaanka coronavirus oo aan loo baahnaynba in halis la geliyo nolosha dadka codaynaya, sida gobolku hore u sheegay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa musharax xisbiga Dimuqraadiga ka soo baxay, taasoo keentay in Douglas Kalner oo la gudoomiye ka guddiga doorashada New York inuu shaaca ka qaado inaan loo baahnayn qabashada doorashada oo lagu kala saaray musharaxiinta ka soo baxaya Dimuqraadiga. Balse Annalisa Torres oo qaadi ka ah maxkamadda degmada dhinaca Koonfureed ee New York ayaa soo saartay amar ah in la qabto doorashada sareebka June 23rd. Andrew Yang oo ah musharax hore ee madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in dadka loo soo celiyo xuquuqdooda inay codeeyaan. Waxa uu tilmaamay inay khald ahayd in malaayiin Mareykan loo diido in ay codkooda dhiibtaan. Andrew Yang ayaa ah shaqsigii dacwadda geeyay maxkamadda. Shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaa qorsheynaysa inay si tartiib tartiib u bilowdo duulimaadyadeeda dunida bisha Juun ee soo socota. Waxaana qorsheynaysa in muddo 4 bil gudaheed ay si buuxda hawshii duulimaadyo ay caadi ku soo celiso sida ku cad. Qorshe qabiya oo ay diyaaraddaasi diyaarisay oo ay sheegtay inay aragto wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan baahisay. Shirkaddan ayaa hore ugu duushay 126 dal ka hor inta aanu dilaacin coronavirus, waxaana qasab ay ku noqotay in guud ahaanba ay hakiso duulimaadyadeeda si la mid ah sida ay sameeyeen dhowr shirkadood oo kale oo caalami ah. Waxay bisha soo socota duulimaadyadeeda ay ka bilaabi doonta 19 dal sida ku cad qorshaha la soo jeediyey. Warki dunida dhegeystayaal, waan idinka.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo cusboonaaday fatahaado iyo daadad ku soo kordhay meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin magaalada Qardho oo ah caasimadda gobolka Karkaar ee Puntland iyo deegaano ka tirsan maamulka Hirishabeelle. Waxaana sidoo kale jirta cabsi badan oo iminka laga muujinayo in webigu uu mar kale ku soo fataho magaalada Beledweyne, iyadoo guddiga gurmadka fatahaaduhuna ay wadaan dadaallo ay ku moosayaan meelaha walwalka laga qabo inuu webigu Karkaarada soo jabiyo. Haddaba maxaa u sababa inay fatahaaduhu soo noqnoqdaan? Yaase iska leh wax ka qabashada mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Dadka shacabiga ahi iyaga ayaa dowladda, dowladdu waa shacab. Shacabiguna noloshiisa iyo inuu maareeyo iyo deegaanka uu ku nool yahay dalku waa federaale. Dad waliba meesha ay degan yihiin ay ilaashadaanna waa marka labaad. Waxaan qabaa habacsanaanta shacabiga ku nool gobolladii dhibku uu ka dhacay oo innaba aan iska xilqaamin sababtoo ah mar ma dhicin oo laba ma dhicin oo saddex ma dhicin oo afar ma dhicin waxana waa joogto waayadii hore waa laga shaqeyn jiray mar haddii laga shaqeyn waayo oo dadkii deegaanku dhibka taabanaya inta jiilaalka ee wabigu biyihiisu hooseeyaan bacaadkana aysan ka qaadin meelaha uu ka fatahayana aysan ciid iska dhigin masiibaduna mar walba ay ku dhacayso waxaan qabaa inay dadku wax ku leeyihiin sababteeda
haye ibraahim xadeed
bulsho haddaysan hoggaan lahayn wax keligeed ma qaba karto waa shacab shacabna wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo waddo lagu xaliyo dhibaatada jirta oo sameeya haddii aan ka soo qaato dowladda dhexe ee soomaaliya haddaan ku xujiyo dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyaddaas culayskeeda inta ugu badan oo fatahaadda biyaha waxay aad iyo aad u qarqiyeen mataqaanaa deegaanada hirshabeelle ee magaalada beledweyne buulo burte iyo mataqaanaa jalalaqsi iyo mataqaanaa jowhar magaalooyinkaasoo dhan biyobaxa xoog lahaa timid marka yaala mas-uuliyaddaas mas-uuliyaddaas waxaa iskale qaranka soomaaliyeed waxaa iskale golaha xukuumadda dowladda prime ministerka madaxweynaha dadka siyaasiyiinta ah ee xildhibaanada ah ee golaha wasiirada ku jira ee ka soo jeeda goboladaas ayaa xaq ay ku tahay inay mataqaanaa u istaagaan oo dareensiiyaan golaha xukuumadda iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba ay yidhaahdeen waa in wax laga qabto
baasta waad maqlaysaa ibraahim xadeed adiga haddii aan ku weydiiyo dadka shacabka maxay qaban karaan oo aad ku dhaliilaysaa
eedda waxay ku leeyihiin horta saaxiibkay ama walaalkay xabeeb aad iyo aad buu u hadlay runtii wax badanna waa tilmaamay laakiin waa kaga bedelanahayo labada iyaduba waxaan naqaan goboladan si fiican u naqaan xog ogaalna aan u nahay webigu meelna waa ka koreeya dhulka meelna waa hooseeya inta badan meelaha uu webigu ka fatahayo waa dhulka joogiisu uu sarreeyo wey oo dhulka caadiga ah deegaanka uu hooseeyo wey waa nooca dadka gobollada webiyadu maraan ay yaqaaniin bulshadu marka waxay eedda ku leedahay meeluhu webigu biyaha uu ka fatahay ee uu bannaanka intuu u sayray haddana ay biyuhu dib u soo laabanayeen dhulkii baa la degay oo meel kasta ama geda ha noqoto hiiraan ama qardho ama meel walba biyo saa u fatahayaan waa la degay marka biyihii mar haddii shacbigii guryo ay ka dhisteen meeshii biyuhu ay ku fatahayeen waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn meesha dowladda oo walaalkay ka saaray dadka shacbiga ee meelihii biyuhu ku fatahayeen kana soo laabanayeen dhistay baa iska leh dowladii ma dhisin horena looma dhisi jirin laakiin baahi jirta awgood waa la degay degistii la degayna waxay sababtay in biyihii meelay u baxaan ay waayaan marka biyuhu meel walbay markaa ku harqismayaan awalse goobo yare intay ku leexdaan u bannaan goobihii bannaanaana dadku magaalooyinku waa ku soo saa'iday baahidu way jirtaa waa la wada degay sababtaasi waa kami shacabka waxaa laga rabay baahida inta aan dhib ku dhicin inay nidaamka meesha ka jira ee gobolkaahi ku wargeliya meelaha u baahan oo dhanna tirakoobka kaalintooda inay qaataan iyagaa deegaankii ah dhulkiina wada degana sababahaas markay gudbiyaan oo ay u sheegaan gobolka meeshaas madaxdiisu degan tahay hadday waxqaba waayaan dhaliishu way imaanaysaa laakiin baahina ma soo gudbinoo ma aanan maqal shacab baahidii dhibaatadiina xaggooday ka timid awooddii iyo xooggii iyo cududdii wax qabanayo mishinkii wax riixayana waa iyagoo shaqo ay qabanayaanna ma muuqato
ibraahim xabeeb waxaad si gaara uga hadashay fatahaadii ugu dambeysay ee beledweyne waadna ogtahay kaalinta dhinaca gurmadka ay ka geysteen dowladda iyo shacabkaba haddaba maxaad eedda si gaara ugu saaraysaa dowladda federaalka
marka ugu horeysa horta fatahaadii ugu dambeysay oo ka dhacday oo aakhirkii diseembar mataqaanaa ee 2019 dhacday oo ugu cusleed iyada oo dalka fatahaada ay ka wada jiraan haddana meesha ugu dhibaatada badneed waxay ahayd gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan uga mahad celinaynaa shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo dowlad goboleedyo badan oo sida puntland somaliland jubbaland kilinka sharaad koonfur galbeed all soomaali yacni ama yurub ilaa america meel kasta carab iyo ha ku dhaqnaatee waxa u istaagay oo dhaqaale u soo ururiyey oo aad ogeedeen ilaa Nairobi culumadii iyo dadkii aad degmada in la tagay oo Sheikh Umar hoggaaminayay yaani umadi Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay inta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa u istaagtay in dadkaas sanadkii la soo dhaafay ay badbaadiso nasiib darro dawladdi xukuumadii waxay ku dhawaaqday waxaan tiri waxaan bixinaynaa waxaan bixinnaa u qaay qorsheynay 500,000 ayay tiri waan u qorsheyn waxa kale oo timid lacag gaaraysa ilaa 600 oo kun ah oo ka timid oo ku dhawaaqay shacabiga iyo dawladda Djibouti intaasba guddigii wax maamulayay ee goobta joogay oo madaxda uu ahaa Haaji Dhagaxo waxay cadeeyeen inaysan soo gaarin haba yaraatee dhaqaalahaas ama ka yimid Djibouti ama ka yimid Ramaneysku haba yaraato oo ballan qaadana inaysan soo gaarin wasiiraha loo bal ayaa guddi loo saaray ilaa dhowr 15 yacni runtii xaqiiqada dhabta ah wax indhaha laga qarsan karo ma aha mas'uuliyaddaas dowlad qaranaha iska leh maxaa yeelay dowladaha adduunka dowladahaas ay la tacaamulayaan lama tacaamulayaan dad shacab lama tacaamulayaan maamul yar oo hoose waxay la tacaamulayaan yacni qaranka guud ee dalkaas matalaya qarankina waxaad moodaa inuu ka jeestay hiiraan inuu inta uu istaago oo si dhab ah wax ugu qabto xaqiiqada dhabta ah taa weey
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay horta marka hore waxa nasiib darro ah doodayadu inay noqoto biyaha fatahmaya mar walba waa nasiib darro aanu arkaa sababtoo tahay biyahaasi waxaa la rabaa in laga faa'iideysto biyo xireen loo sameeyo oo dhul 100 kilometir jira abuur lagu abuuro looga faa'iideysto dhulka banaan oo dhan khayraad uu ka soo baxo oo biyo meel cid la aysan dhibaato keenin oo marka hore laga faa'iideysto talana waa bixinayaa waxaan ku bixinayaa inta biyuhu xilliga abaarta ahi in laga shaqeeyo oo laga gaashaanto webigu haddii xilliga jiilaalka la gaaro aqoonta aan u leeyahay reer webi baan ahay waa lagu dhex lugeeyaa waaba la maraa waa qalalaaba markaasa ciidana laga saarayaa qashinka laga saaraya qodaliskiisi dheeraa oo salka hoose ah moolkiisi hore in la gaarsiiyo oo shaqada la qabto xilliga jiilaalka ma fatiimi karo marka biyo ma sidayn kare biyuhu waxay ku ekaanayaan cabirkii jambigiisay maraya horta marka hore jiilaalka shaqada in la qabto oo shacabku uu koow ka noqdo shacabiguna waa nabadgelaya mas-uuliyiintuna sharafkii iyo matalaadoodu way dhaqangelaysaa bulshada gobolkana ixtiraamka iyo wada shaqada ay arkaan waxaan qabaa iyaguna inay dareemayaan inay dawlad leeyihiin dadka shacabiga ahna kaalintii uu ku lahaa iyo waajibkiisi inuu guto oo uu horkaco oo isagu shaqada gacanta la galo dalkan laguma dhisin dawlad xoogeed laguma dhisin shacabka oo awooddii iyo dawladdii ayaa wax dhisay
Ibrahim Xabeeb dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna ku jiraa
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waxa weeye horta runtii wixii hadda ka horreeyey yacni waan sheegay in maaragtay dhaliil aad iyo aad u xoogan ay reer Hiiraan gaar ahaan ay u hayaan dowladda hadda dhisan ee Soomaaliya. Biyobaxadii hadda laga soo baxay ee ugu dhibka badneyd ee halaagu ka dhaco dadku ku dhamaaday waxaa u gurmaday shacabkii Soomaaliya dal iyo dibad meel kastay joogaan inta afka Soomaaliya ku hadasho. Maanta waxay saaran tahay shacabka Soomaaliyeed ay ku eegayaan dowladda Soomaaliyeed siday uga fal celiso biyo baxada hadda fatahaada timid ayaa waxa saaran mas'uuliyad gaar waa in ay yacni wax qabad cad oo reer Hiiraan qalbigooda daahiri kara ay mataqaanaa la yimaadaan haddii ay taasi dhici waysanay waxaa imaanaysa inay siday dhabarka ugu jeediyeen reer Hiiraan dowladdan maanta dhisan in reer Hiiraan dhabarka ay u jeedi doonaan maalinta baahidu timaado ee dawladdu u baahato inay ka hesho support wax cad oo la qaban karo oo Soomaali iyo reer Hiiraan ay ku qancaan biyobaxada shacabiga ilmaha ku dhamaanaya iyo caruuraha iyo mataqaana ku halaagine halaga badbaadiyo taladeedu waa taas
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
ziyada ayuu dhageystayaalu maadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto inala socodsiinayo xubintii dooda gaaban
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha caanaha iyo soomaalida dhegeystayaal dhay iyo karuur suusac iyo garoor jaan iyo jinow heer walba oo ay caanuhu gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba soomaalidu badanaa waageedii hore iyaga oo keligooda ayay dhammi jireen hayeeshee waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan aan hadalkayga sii caddeeyee mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiilaalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan mar kale sacab sankora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaanoo dhammistooda ay nafta u ogolaato mar kale shaaha rinjiga ah ama bigayska ayay in yar oo dhay ah ku darsan jireen kaasoo caddays loo yaqaan waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sankorta iyo caleenta shaaha ay barteen mar kalena in biyo ah intay ku daraan ayay caanaha dhammi jireen farsamadaas oo barax loo yaqaana laba sababood dartood ayay u yeeli jireen kol waxaa barxan jiray qof ka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan iyo qof xanuunhayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo waa dulucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteeda isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay ujeeddadii la doono saha laga lahaade waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno ragga shiranka ahi wax ay gasiintaan oo hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin inaan caano lagu dhammayni suuragal ma ahayn shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeeno dhowrto ayay ku magacaabi jireen marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray dabadeedna iyaga oo haamo laga soo buuxiyey madasha keeni jiray midda kale muddo markii la joogaba qoysku wuu allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xirsixiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoyn jirin haddana sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weynayn jirtay si aad ah ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhagaysan jiray culimmada waayihii rasuulka ka warramaysa sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa aroosyada iyo axanka geerida intaasbana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidiintaan inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka soomaalida ku soo badanaysay haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaani weli kama baabi'in magaalo ha joogto ama miyi ha ku sugnaatee sida sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkana ay idinku maqasheen caanuhu waxay soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo waxay hodan u yaqiimeen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunye wax ka haysta doog iyo jiiraalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo sidaas awgeedna ay gaf iyo gardarro ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado uu dhaca xoolaha islaameed kabaha u ilado taasna aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex firirsan oo maansayahanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin oo inuu iimaansadaa ay ugu eg tahay tusaalaha koowaadi waa tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistee la oran jiray maxamuud cali beenale maxamuud oo dhowaan barin doog la reerkiisa ku furay geeliina uu badiba u dhalay ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeen oo safar dhow isu diyaarinaya waxay ka codsadeen kuna guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay si ay uga soo rartaan masago ama haruur ay jiiraalka soo aadan ku barbaxaan waqtigaas isaga ah baahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday markaas buu codsigii ragga ku gacan sayra ha yeeshee siday ugu soo noqnoqonayeen ayay yeelsiiyeen hawraasan bay ka keeneen busle kobtar lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahore toona aan weli ka maysan ayay balaaya dhacday sow isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid a galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhexdhaaray rag doora ayaa laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace oo ugaaskoodii bay dileen dabadeed maxamuud oo garan la tub nabad ah oo uu reerkiisii u maro caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tiriyey tix gabay ah oo halku dhegii oo qurihii uu naga soo gaaray wuxuu yidhi lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaamiyey oo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugbaxa maanta walee aniga oo ladan buslow kugama soo laabto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuuga bayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waxaa ku eg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha uu inala socodsiinayay axmed faarax xali idaa jaar
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wacano wanaagsan iyo weliba rabadan wanaagsan bal markana aynu ka nasanno dhinacii warbixinada iyo barnaamijyada islamarkaana aynu heesi dabacsanaa ku wada nasan
sheegay quruma hore halaagway iblaysi weydiin hal toosanaada ifkuna waa galinakiye haysigna hilinka toosan
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.